берер. Европа парламентының 7 депутат 20 июльда президент Назарбаевың атына ачык хат жолладылар. Бу хатта Европа парламентының депутатлары Казахстанның Маңғыстау өлкәсендә нефтчеләрнең бер нәчә ай дәвам иткән процессор варыда алада белдереп, эшчеләрнең талапларына кулак асмага чакырдылар. Маңғыстау өлкәсенең бер нәчә шәһәренә мөңләрчә эшченең катнашмагына әйтелгән процессор бездә алада уяр. Бездә полицияның асуда процессчеләр ашы гүч уланганы карварыда мәгълүматлар Хатта жаңа өзен шәһәрне дөрән ягъдай биде инҗалыктан ачылар дилеп бу ачык хатта беленелгәр. Европа парламентының депутатлары президент Назарбаева Казахстанның халыкара канунларына лаяклыкта үз рәятләрнең хукукларын бәҗай итеп, улары корамалык ниятлы диярлар. Шуның өчен бу конфликтты асуда юл белән чөзмәгә чакырыр дилеп президент Назарбаевның атына ятлан ачык хатта беленелгәр. Адатлык радиосының казак кулланың журналистлары бу ачык хатлен мәгълүматлы Президент Назарбаевның карашларына белмәгә тиенәсеп бер нәчә дә казак президентының идарасына җан әттеләр. Әмма президентның идарасыннан бу мәсьәлә белән мәгълүм мәгълүмат алмак журналистлар баш тартмады.
Жалпы бүлемгә звонда беләсезме? Миндә шундый мәгълүмат шойкин.
Шойлың май аенда Казахстанның Үзен мунай газ компаниясының эшләре үз айлык хакларының кемелдилмәгән ашы процессорлар демонстрациялар башладылар. Процессоры чыкканнарның арасында Түркмәнстаннан көчүп барган казакларның һәм артык мәгълүмат терләр. Казахстанның социалистик каршылык хәрәкәтенең ялашты Айнур Курмашын айтманы өре, Маңғыстау өлкәсендә нефтчеләргә чаян процессоры хәзер хатким яйванлашыр.
Сейчас заявили о готовности присоединиться к забастовке рабочие месторождения Каламкас.
Жана Узен шәһәренең нефтчеләренә Каламкас ятакта эшләгән нефтчеләрен куллап, аларның һәм эш ташлаш игълан иткәнлекләрен эшләнсәң дип Айнур Курмашов Азатлык радиосы белән сөйләшүктә әйтте. Сөйләм ул бу процесста катнашкан нефтчеләрнең санының артыганын белдерде. Якында Казак парламентының депутатлары бер нәчә ай процесс кечергән нефтчеләр белән дусып гепләш кечермәгә финанслар дигән мәгълүмат пайда булды. Икай моннан азалы май айының соңында процесс чәрәтне кечергән нефтчеләрнең лидерларының бире Карашан Бас мунай компаниясының ишәрләренең Карашыз профсоюзының ягъни кәренечләр бүлелешенең юристы Наталья Соколова социал душманчылыгыны өчүктүрмөктө айпланып тусуга дилле 28 июля оңо каршы суд процессинин башлананыгы онун япык каплардын аңыртына кечирилгени хабар берилди. Хәзер процессчилердин өңө сүргөн исаасы талаптарынын бири хем Наталья Соколованын азат эдилмеги болуп турган. Европа парламентинин депутаттарынын бири Пол Мёрфи 17 июля жана өзен шаарына барып процессчилер менен тушушту. Ол ишчилердин лидери Наталья Соколова аның тусуга дилмегне райтларына көпчүлүктөн чаралар кечирмек вакыттагы хукугуны бузмак деп атланды. Ишчилердин өзлөрүнүн айлык меселесине калдырмакларына жетерлик эсасын бардыгын эми Европа парламентинин депутаты ноктады. Geçen heptede protestte çıkanların işten kovulup oların yerine başka adamların alınanı vardı. Mağlumat yaratı yönü protestçilerin köpüsü, öz talapları doğru yerine yetirgençe asuda protest çaretini devam ettirecektiklerine ediyarlar. 28. yılda Kazakistan'ın sosyalistik karşılık hareketi protest geçirgen nefçilerin maşkalarına yardım vermek için Cemiyetçilik Komitetinin dörödülgenliğini məlum etti. Bu komitetin işine Kazakistan'ın dörödücülük inteligenç Сезнең вәкилләрнең, кәренечләр, бүлелешкләрнең, активистларның, казак җәмгыятының, күренекле адамларның, журналистларның катнашлыктагы хабар берелгән.